Clas Ohlson Kunderadio. Da kan vi informere om at årets solcellebelysning har kommet. Så grip sjansen til å fikse noen lyslenker I trærne, en lykt til sykkelparkeringen, eller å endelig få lys I hageboden. Velkommen til Clas Ohlson. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Mange ganger som ute I verden og ser på de store tendensene og trendene og kongressene og møter folk, men så vi så heldige å få lov til å hente verden hjem til oss også. Og vi har jo hatt en kongress, det fjerde gang vi hadde Biohacking Weekend. Og når det kommer så mange mennesker, så det veldig lurt, har vi funnet ut, og så samle noen av de som både gjester og foredragsholdere, for å ta en fot I bakken og reflektere litt over det de har sagt, eller det de står for og brenner for å undervise og lære akkurat her og nå. Og vi har med oss et knippe mennesker, litt på engelsk og litt på norsk, og vi prøver å snakke litt innimellom pauseslagen her, for å sikre at du forstår det vi prater om. Men uansett så dette en episode som handler om mange forskjellige tema.
Så uansett om du var med oss på Biohacking Weekend eller ikke, så tror vi at dette det blir gøy å høre på. Helse fra alle perspektiver, herfra til dit og opp og ned. Så det, vi håper dere har glede av å høre på det vi har samlet gjennom denne helgen.
Så I dag, kjære lyttere, skal dere få høre litt om metylen blått. Dere skal få lære litt om karnivore-dietten, hvordan man skal gjøre den trygg og god hvis du skal teste det og trenger å bruke den som eliminering. Hvordan man kan inspirere barna til å ta eierskap på matlaging på kjøkkenet. Hvorfor solen så viktig, og hvorfor man ikke skal være redd for solen, at det faktisk et nærings, en multivitamin for deg.
Og så snakker vi om bioregulatoriske peptider. Vi lærte masse om det, og dette med GLP-1 og mikrodosering.
Og ikke minst denne Ozempic som mange bruker, og kanskje det gode fordeler og at det et nyttig peptid å bruke innimellom også. Vi snakker om en av våre favoritt kosttilskudd, nemlig Primadine, som da food-derived og rent produkt. Og ikke minst, hva du og vi alle sammen kan gjøre for å engasjere hele landet vårt og få en bedre helse, kanskje må rett og slett må begynne å tenke på hvem vi skal inn på Stortinget. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and they're planting the seed. Dear Jessica, Alana, it's so great to have you in Norway. Can you please just, for the listeners, explain what are bioregulators and what are normal peptides?
Sure. So a bioregulator is an amino acid chain between 2 to 4 in chain length. And this actually dictates the key mechanism. Whereas a peptide is between 4 and 50 amino acids in chain length. The really important thing to understand is that both bioregulators and peptides are amino acids. So they're amino acid signaling molecules.
And Jessica, why should we take these bioregulators?
There's multiple different reasons, but the main mechanism is epigenetic change.
How fast or how long will it take before we can start feeling the difference in our body? Does it depend on how old we are, when we start? Can you tell us a little bit about this?
It can be anywhere between 2 to 3 months, the bioregulators. It does take a little while longer. Peptides are more instantaneous, but the bioregulators, they have to actually invoke epigenetic change. They have to change the transcription level of the protein. The DNA has to be read differently, so the bioregulators take a little while longer. The peptides, they're actually more signaling molecules, so they're very fast.
And also the bioregulators, they are food. How are they made?
They are made in the EU and they're made from cattle. So the bioregulators can only act on their gland or organ of the amino acid of origin. This was shown by Dr. Cavinson's research.
In this world of diets, there's so many people who want to lose weight, and we have Ozempic and all these GLP-1 imitators. What would be the best option using a bioregulator in order to lose weight?
You could use thyroid. Thyroid bioregulators linked to metabolism. Also liver, probably brain as well. We don't have a GLP-1 bioregulator, but there's nothing wrong with GLPs when they're used correctly. So we have semaglutide, which is the brand name Ozempic. Then we have tirzepatide, which is the brand name Wegovy. And then there's a new one called retatrutide. When you use these accurately, they work extremely well. So GLPs, they're not the devil that everyone makes them out to be. But to answer, I'd probably say the thyroid bioregulator.
Okay, when we're talking about the Ozempic and the GLP-1s, how do you think about the microdosing? Can you do that for the rest of your life? How long should you do that?
You can do one microdose once every 3 weeks. This is a good place to start, and then you can build up from this.
Is there any side effects?
There is some. If you use it correctly, no, but there is some. But millions of people have used semaglutide. They've used the Mounjaro. So when you have a drug in millions of people or hundreds of thousands, it's all over the news, right, with side effects. It's people who are not really using the drug correctly, and they're using it in an abusive way. They want to lose a lot of weight very fast, and it's incorrect. So it's more the incorrect use than the amino acid chain itself.
And what would the side effects be?
I think a lot of people experience diarrhea, nausea. I think headaches as well. Some people get... some people have muscle wasting too. There's also, you can regain the weight as well. So you can regain the weight, which can be a little bit difficult for some people.
Thank you so much for your knowledge, Jessica.
You're welcome. My pleasure. Thank you so much for having me.
Så det var Jessica Alana. Hun fra UK, men bor I Dubai. Og vi har akkurat snakket litt om bioregulatoriske peptider og peptiderforskjellen på det. Og vi var jo også litt nysgjerrige på å høre om mikrodosering av Ozempic, for det jo på alle slepper om dagen. Og vi som egentlig ønsker å inspirere til mer GLP-1-hermere via mat og type andre strategier og biohacks for å få dette til, som vi skriver om I boken også for øvrig. Men hun hadde jo noen tanker rundt dette.
Ja, det gøy å høre forskjellige tanker, og det skal man alltid være åpen for, at det flere måter, og dette med mikrodosering noe helt annet enn å bruke det full on med sprøyte hver eneste uke, som du kanskje kan få litt sterkere bivirkninger av.
Så det hun sa med mikrodosering var da hver tredje uke, og at de som får konsekvenser og helsekonsekvenser og utfordringer, det jo de som da misbruker det og vil gå ned I fort I vekt. Og da får de type kvalme og diarré, og ja, I det hele tatt, det ikke en helsemessig god måte å gjøre dette på. Men du, hvordan det bioregulatoriske peptider som vi tar I pilleform laget?
De blir lavet av storfe I Europa, de vi tar, og så det da de forskjellige organene I dette storfe som hjelper de forskjellige organene som vi da har I vår kropp. Veldig interessant.
Så hvis du synes dette var spennende, så må du gjerne like og skrive noen kommentarer I podcastfeltet under her. Men nå skal vi videre til nok en spennende gjest som har møtt denne helgen. Så følg med. Det var spennende å snakke med Jessica Alana om peptider. Det jo litt nytt her hjemme enda, og folk nysgjerrige.
Ja, nå bøsser det skikkelig. Det mange som har lyst til å teste dette, og vi heldigvis I gang med vår lille 3 års forskningsprosjekt, så dette blir spennende.
Og så dette med biohacking da, det jo ikke bare alt det fysiske med hensyn til å ta kosttilskudd og trene og alt. Det skjer jo veldig mye I hodet. Og hvordan går det med oss når vi liksom bruker mye tid på klokker og tenker på hvordan man skal spise, at man får nok søvn og de tingene. Hvordan går det med den mentale biten av det? Så vi har koblet på en lege her som skal fortelle oss litt. Alette, vil du introdusere?
Vi har med oss Simen Løseth, og det skal bli spennende å høre hva han har å si.
Folk flest jo stadig mer overvektige, og matkvaliteten i fritt fall. Ja, rundt 60% av maten folk flest i Norge spiser ultraprosessert. Korrelasjonen av mentale helseutfordringer og bruken av ultraprosessert mat og overvekt ja, ganske åpenbar. Og jeg ser på mye av problemene med mentale lidelser som et puslespill. Det liksom ikke bare én grunn til at folk har det vanskelig. Det kan være en bakgrunn, familiesammensetning, og kosthold liksom en av de bitene. Og det blir jo et stadig økende problem med mentale lidelser på grunn av dårligere kvalitet på kostholdet. Fordi folk bruker på en måte maten feil. Og en av de enkleste tingene man kan gjøre da, å tenke på matkvaliteten. Hvordan skal du spise mer råvarer? Og drikke vann for å slukke tørsten. Men det ikke bare. Det vanskeligere enn man skulle tro. Ellers hadde ikke ernæringsfysiologer og psykiatere med ernæringskompetanse hatt noe jobb, hvis dette hadde vært lett å bare gjøre i en vei. Men jeg tenker at noe av det viktigste også bare å spre budskapet om at det har en sammenheng.
Supert. Tusen takk, Simen. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and they're planting the seed. Du lei av smerter eller lang restitusjonstid? Nå har vi funnet løsningen. Vi trener en del og underviser tøffe klasser. Det krever superform og balansert kropp. Vi har begge hatt utfordringer med både smerter, prolaps og Baker's syster, og noen ganger litt for lang restitusjonstid.
Ja, og nå bruker vi FlexBeam og har merket en enorm forskjell. FlexBeam en bærbar rødlysterapi som har hjulpet oss med alt fra å dempe smerter ved prolaps til å redusere betennelse i hofte og muskler. Og vi har opplevd umiddelbar smertelindring nesten bedre enn parasett og raskere restitusjon etter støle muskler.
Dette rødt, næringsrikt lys uten bivirkninger. Apparatet stimulerer cellene til å produsere mer energi, noe som gir både smertelindring og en god følelse.
Så du på jakt etter en naturlig og effektiv måte å støtte kroppens helbredelse på, da kan vi på det sterkeste anbefale FlexBeam. Det enkelt, det trygt og det virker. Vi har prøvd det selv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10, og husk at det 60 dagers åpent kjøp.
Ja, så ifølge Simen Løseth så det jo et økende problem, og mange sliter med den mentale helsen sin. Og det jo klart, når man ser på ingredienser og reaksjoner på mat som man ikke kjenner, kroppen kjenner det ikke igjen, så det jo ikke bare magen som kan reagere. Du må jo få dette opp til hjernen også.
Og da det så spennende å snakke med Simen, som jobber med disse pasientene som sliter med psyken sin, med hodet sitt, og det at han sier at det øker på. Og det jo viktig også det han presiserer, at det selvfølgelig flere grunner til at folk blir syke, men at det som enkelt å starte med jo maten. Det liksom noe vi driver med hele tiden, så det må vi bare ta med oss videre.
Ja, fordi at maten kan øke betennelse, eller den kan bidra til å redusere betennelse. Dette påvirker, og så har vi jo også testet litt på armen vår, Alette.
Ja, både blodsukker og humørsvingninger henger jo veldig sammen, og næringsmangler jo absolutt ikke bra for hjernehelsen vår, så det er ting som vi må huske på hele tiden.
Ja, så næringsmangel, mikronæringsstoffer, hvorvidt kroppen tar opp disse eller ei, om
du har en form for en genvariant som gjør at du ikke får næringen. Det også påvirker humøret. Og så er det også i forhold til koffeininntak, alkoholinntak og sukker og de tingene som svekker den mentale klarheten. Så vi håper i alle fall at når vi snakker om dette, som Simen sier også, så kan vi også bidra til at folk blir litt mer bevisste på valgene. Men vi skal videre til en annen spennende stemme, nemlig Dr. Erik Hegseberg, for dette havner jo ofte også på en politisk plan, hvordan vi kan hjelpe samfunnet å tenke mer strategisk da.
Det gleder vi oss til å høre.
Erik, hvorfor det så mange som blir uføretrygde og sykemeldte? Det høy forekomst av dette i Norge, og det jo ikke akkurat nedadgående. Hva tenker du?
Ja, det jo egentlig et stort spørsmål. Og vi har jo en voldsom økning i antall uføretrygdede i dette landet, og store deler av statsbudsjettet går jo til å til kostnader som knyttet til uføretrygdede, de som på arbeidsavklaring, og statens kostnader til sykepenger. Jeg tror det de som til sammen 250 milliarder kroner. Og det interessante der jo faktisk at 70% av de som blir uføretrygdede, de har diagnoser som kalles for MUPS-diagnoser. Medisinsk uforklarte plager og symptomer. Det vil si at dette er plager og symptomer som det offentlige helsevesenet ikke forstår, og som de heller ikke kan hjelpe med. Det burde jo være noe som ble ansett som en katastrofe i det norske helsevesen. At man faktisk ikke har muligheten til å hjelpe. Og dette dreier seg om plager som irritabel tarm, og som ca. 20% av den norske befolkningen lider av. Det dreier seg om fibromyalgi, det dreier seg om kronisk tretthet, det dreier seg om hodepine og lette psykiske plager. Dette er altså ME, kronisk tretthet. Altså disse plagene her er jo plager som da fører til at folk ender utenfor arbeidslivet. Og tenk hvor mange vi taper på denne måten, som da egentlig lever et liv med mer sykdom enn de etter min mening burde ha. Og så har vi et annet stort problem som inne i dette, og som nok er lenket til det på sett og vis, og det er jo at vi har en økende forekomst av de som har insulinresistens med diabetes type 2 og prediabetes, overvekt, fedme som hører med i, og også kan du si høyt blodtrykk hører med i samme aksen. Men det at vi da har, altså nå er det vel omtrent 1 million nordmenn som enten har diabetes eller har prediabetes. Og et uttrykk for hvor mange som har insulinresistens er jo også et uttrykk for, altså kan man jo også se i forhold til at cirka, eller mer, nå er det vanlig å være overvektig. Altså kroppsmasseindeksen har gjennomsnittlig økt så mye at nå snakker man jo om å endre på grensene, fordi at det er normalt å være overvektig. Da burde det jo snart begynne å ringe noen bjeller om at her er vi på ville veier. Og spørsmålet er hvorfor? Hva er det som skjer? Og jeg tror jo at det vi lider av er egentlig myndighetspåført sykdom. Vi har blitt anbefalt et kosthold med lite fett og mer karbohydrater fordi man har hatt den store fettfrykten. Og så har man fullstendig glemt konsekvensen av det man har gitt som råd. For eksempel så stod det jo på sukkerpakkene våre for ikke så veldig mange 10 år siden at man kunne ikke legge på seg av å spise sukker. Og med støtte fra ernæringsfysiologer under, og ernæringsfysiologene har jo levd i den villfarelse at man ikke kunne legge på seg av å spise karbohydrater. Man måtte spise fett for å bli fet. Men så feil kunne man jo tro. Og dessverre har jo ernæringsfysiologene aldri innrømmet for det norske folk at de har gitt feil råd. Og da fortsetter folk å tro at det er fett som gjør dem fete. De fortsetter å tro at mettet fett gir hjertekarsykdom. Selv om begge deler er jo feilinformasjon. Og i tillegg så har man da konsekvensen av dette også blitt at maten har blitt endret. Fordi du skal ha såkalte lettere produkter, så har du da fått produkter som, hvor man har fjernet fettet i produkten, og så har man økt på proteinmengde. Og særlig ser vi det på to produkter som myndighetene anbefaler, og det er jo grove kornprodukter, grovt brød. Grovt brød, for at det skal være luftig og lett, så er det stappet fullt av gluten. Og det påvirker tarmslimhinnen vår. På samme måte så har man, anbefaler man magre meieriprodukter. Det er meieriprodukter som er fulle av proteiner. Og melkeprotein er også med på å skape et problem. Vi ser i vår klinikk at svært mange som har disse MUPS-plagene har plager som det vi vil kalle lekktarm, og at deler av matproteinene greier å passere tarmslimhinnen uten at de er fullstendig nedbrutt, og dette setter i gang betennelsesreaksjoner i kroppen, og de kan også påvirke og krysse blod-hjernebarrieren og sette i gang ulike psykiske sykdommer, tretthet og så videre, slik at dette er mye mer komplekst. Den tredje komponenten som jeg ville ha inn i som har med den myndighetspåførte sykdommen å gjøre, det er jo at maten er blitt mer og mer ultraprosessert. Og i den ultraprosesserte maten, der har man puttet inn surfaktanter og emulgatorer og alle mulige ting som påvirker ikke bare sammensetningen av næringsstoffene, men det påvirker også tarmslimhinnen, og gjør at tarmslimhinnen blir mer sårbar for matproteinene man ikke tåler. Og summen av alt dette er at vi rett og slett i betydelig grad lider av myndighetspåført sykdom. Vi må rett og slett endre kostrådene våre radikalt for at vi skal ha en friskere befolkning. Og dette er grunnen til at jeg skal på Stortinget og rett og slett stille byråkratiet til veggs. Fordi at dagens storting er ikke i stand til å utfordre byråkratiet. Vi må rett og slett stille oss opp på Stortingets talestol og si at dette kan vi ikke ha lenger. Vi må rett og slett ha en friskere befolkning. Forutsetningen for at vi skal ha en velferdsstat er faktisk at vi har en friskere befolkning. Og det har vi glemt. I dag brukes mer enn halvparten av statsbudsjettet til kostnader som er knyttet til sykdom. Vi kan ikke fortsette slik. Takk.
Den heier jeg på. Vi skal gjøre alt vi kan for å få han inn på Stortinget.
Gjett om Erik på Stortinget.
Vi er så heldige å ha så mange flotte og flinke mennesker som kan snakke om helse og biohacking i ulike, holdt på å si, fra ulike ståsted, men også med ulike temaer. Vi snakket om peptider og bioregulatoriske peptider med Jessica Lana, og dette med bruk av Ozempic, som hun favoriserer da, og vi tenker at som medisin så må man jo av og til gå den veien der. Vi fikk pratet med Simen litt om mental helse og det politiske utgangspunktet til Erik Hekseberg, om han blir valgt inn eller ei, det håper vi jo. Men det er jo mange fasetter innenfor for dette med helse, og vi har jo flere vi vil snakke med litt.
Ja, altså nå når vi er ferdig med Erik og dette politiske, så har vi også Eva B. Andersson, og hun er jo også, det er litt politisk det hun driver med, for det er litt sånn på siden av det som kanskje er akseptert i Norge, så vi er veldig spente på å høre litt kommentarer fra henne også om sine ting. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Amino er en tjeneste for deg som ønsker å optimalisere helsen. Du husker kanskje at Amino var gjest hos oss på podcasten,
hvor vi diskuterte preventiv helse og blodprøver. Nå tjenesten ute, og du som lytter på podcasten får 20% rabatt.
Med Amino får du grundige helsesjekker, blodprøver, blodtrykk, VO2-max og mye mer for å kartlegge helsen din. Alle resultatene havner i Amino-appen, og det jo helt fantastisk å ha alt av helse samlet på en plattform, hvor du kan følge utviklingen og få personlige råd basert på dine mål og prøvesvar.
Ja, besøk amino.no og sett deg på venteliste nå og bruk rabattkoden BHG for 20% avslag første året.
Hei og tusen takk for at jeg får være til stede her. Akkurat nå for tiden så dykker jeg litt ned I et stoff som litt på kanten av hva som greit å bruke her I Norge. Og det metylenblått, som I utgangspunktet et fargestoff som ble brukt til å farge jeansene blå. Og så tilbake igjen på slutten av 1800-tallet så begynte man å bruke det I laboratorier, og man brukte det til å farge celleprøver så at man kunne undersøke cellene bedre. Og så skjedde noe kjemperart. Plutselig så de det at virus og parasitter og forskjellige mikrober døde rett foran øynene på forskerne. Og så begynte de å se videre, ok, det kan drepe noe. Og så begynte man da å bruke det mot virus, man begynte å bruke det mot malaria, har lenge vært veldig godt mye brukt der. Og så man det etter hvert at det konsentrerte seg I hjernen hos forsøksdyr. Og da begynte jeg å forske på metylenblått mot psykoser, mot depresjoner, mot PTSD og en lang rekke stoffer. I Norge nå for tiden så brukes det på akuttmottak fordi at det brukes ved akutte forgiftninger, kullosforgiftninger og visse blodtilstander. Meget effektivt. Men innen biohack-miljø så bruker man helt andre doser. Da snakker vi mikrodoseringer. Og det kan ha veldig spennende effekter og egenskaper på kroppen. Og det litt gøy å snakke om.
Ja, og så siden dette forbudt, og det jo litt mye kontroverser rundt en del supplement og kosttilskudd som brukes I dette miljøet, hva tenker du som fagperson, og hvordan kan man liksom ivareta gode retningslinjer I forhold til hvis man har lyst til å prøve å bruke de tingene. Det ikke bare sunn fornuft når Norge liksom sier at dette ulovlig.
Vel, det jo strengt at det ikke ulovlig, da. Men det jo sånn sett reseptbelagt, og den bruken vi bruker det på ikke lett tilgjengelig I butikkene. Så uansett, det et kjemisk stoff, det skal vi vite. Dette ikke naturmedisin. Det ikke et stoff vi finner ute og kan gå og plukke rundt og bruke. Og enhver ting som kjemisk skal du bruke med kunnskap, så vit hva du gjør hvis du velger å gjøre det. Men såpass mange interessante egenskaper, så tenker jeg at det kan være verdt å tenke litt grann selv. Nå skal ikke vi oppfordre til sivil ulydighet, for det har jeg ikke lov til å gjøre. Men jeg tenker jo vi bor fortsatt I et fritt land, gjør vi ikke det?
Herlig, takk for din innspill, Eva. Det satt med pris på.
Tusen takk, Eva. Nå har vi vært inne I den alternative ruten med Eva B. Andersen, og nå skal vi snakke litt med Maria, og vi har lyst til å snakke om protein og det du kan putte I munnen og spise.
Ja, for Maria Emmerich, hun kjempestor innenfor denne keto-verdenen og karnivore-verdenen. Hun har virkelig lært så mange mennesker, og forbedre forhold til proteininntaket, øke proteiner, bedre metabolismen. Og så ikke bare det, men begge barna hennes jo aktive på kjøkkenet, særlig den yngste, Kyle. Han og lager masse god mat, og han har så mange fantastiske oppskrifter med Wonder Bread og puddinger og masse egg whites. Så Maria, we would love to have some great tips from you and hacks in the kitchen. How can we make food tasting good for the kids and for the family and with a lot of proteins.
Well, I wasn't expecting that question. Well, first I think you have to use things that make food tasty. Like don't be afraid of fish sauce. Fish sauce adds umami. I think things that add umami are really great. So if you make a sauce and you add a little fish sauce, it adds that umami is that sixth sense on your tongue. Like you're like, what is that? So that has it. Parmesan cheese has that. Tomatoes or anchovies. Again, that's fish sauce, but you know, things that add that pop of flavor. But again, whatever your kids like, I probably have a recipe and it's free. Go to the website. If they like gummy bears, I have a recipe for gummy bears and have them help you make it because whatever they make, they're more likely to try it. My kids didn't like scallops, so I made them make it and they're like, wow, these are good. So I think having them being involved is really important because people don't know how to cook anymore. Get back in the kitchen.
Great. We love that. And also, how and why is it important to have more proteins in our diet? How can we pump that up?
Well, if you're experiencing hair loss, I mean, your hair follicles are made up, that you need amino acids and tyrosine for your hair follicles. It's important for your hair, skin, nails. Your bones are made up of mineralized protein. It's just, it's going to give you strength. It's going to give you longevity. I think it's, and it's delicious. I don't know. I think it can become, it can come in all ways. I work with vegetarians and we can get enough protein in them. You got to eat a lot of eggs, but we'll get there.
Is there any GLP-1 imitators that we can find in food instead of using like medicine, if it's possible?
Protein is a natural GLP-1 antagonist. So it's going to give you, you're going to search for food until you get your protein goal in for the day. And even if you would just keep eating junk, you're going to always be hungry. You're just going to be searching for something that you're not giving your body. So do yourself a favor and, you know, eat the steak, eat the fish, eat the scallops, eat the bread, not the bad bread, but the good bread, the protein bread and the protein pudding, because it's good for you and you'll feel so much better.
Thank you. It has been really a pleasure to have you here in Norway, Maria. Thank you for coming all the way from Hawaii.
Thank you. It's been an honor and I hope to cook on stage next year.
Yes. Det var Maria Emmerich, og hun har vært sammen med oss noen dager her i Oslo, og vi har hatt det så hyggelig.
At det kjempehyggelig. Og nå, from one longevity macronutrient to the queen of supplements, the natural supplements, the spermidine that we love, and she's here every year, our dear friend Leslie. Can you tell us about your new book? Because that's going to be interesting.
Yes, I've got a new book that'll be coming out next year on longevity, the new long life, and how we can all achieve our best life after age 60, which I like to call the new 20. I did a biological age test last year at age 59, and it came back. It was a glycan age test. It came back at age 21, which was, frankly, a real surprise for me. But as the glycan age test is looking at biomarkers of inflammation, and I've been working for the last 20 years since my multiple autoimmune diagnoses to reduce inflammation, that in some ways was not as surprising as initially thought. So that's what the book is about, and I look forward to sharing it with all my friends in Norway.
Great. But you have to tell us a little bit about all these hallmarks of aging. Which ones are you going in depth on, and which ones are the spermidine supplements helping us with?
Absolutely. So there's a theory that we all age biologically at different paces. It's kind of like the tortoise and the hare. We all have a chronological age and we can't do anything about that, but we have a biological age, which is essentially how quickly we are aging inside organs and tissues. And we can actually influence the pace at which we age by looking to inhibit or slow down the 12 hallmarks of aging. Among those hallmarks are things you will have heard about, such as stem cell dysfunction, mitochondrial dysfunction, inflammation, leaky gut, and another 8 hallmarks as well. So the ones that I'm particularly interested in are dysfunctional autophagy, inflammation, and gut dysbiosis. Now, autophagy or cell renewal and recycling, it's kind of like your cell's automatic oven cleaning button. We can press that button in our cells all the time, so long as we have autophagy activators in our life. Now, the most famous autophagy activator is fasting, but we can also take certain foods to activate that process too. And the one that is most influential is spermidine. And spermidine will turn on that cell renewal and recycling process, but it doesn't decrease mTOR. So for people who don't know what mTOR is when our muscles grow. So just equate M with muscle. And TOR, maybe in German and in Norwegian, maybe it means the door. So the door to muscle, mTOR. So if you use another anti-aging drug like rapamycin, an immune suppressant, you are going to decrease mTOR, decrease the door to muscle growth. And we don't actually want that. I was just talking to Maria Emmerich about this, and she said, oh, this is great that you can get spermidine in some non-carb forms like chlorella, and you can activate autophagy and not downregulate muscle growth. So why is muscle growth important as we age? Well, we don't want to fall. One of the main reasons older people die is because they fall, they break a hip, and it's very difficult to heal. But the other thing is that your muscles, they're not just there to support your body weight and keep you strong as you walk, but they actually release an anti-inflammatory compound called myokines. And myokines are very good. We want more anti-inflammatories in our life. Guess what? The body is so beautifully made that we can produce our own in our muscles. And that's something both you and Monica do so wonderfully while you teach your women how to build their muscle, to make them physically stronger, but also anti-inflammatory, right? So I'll talk about that. And autophagy has a lot of what we call crosstalk. That means that with the other hallmarks of aging. So it influences things like dysfunctional mitochondria, dysfunctional stem cells, and it helps rejuvenate them. There's another hallmark called impaired protein folding. I like to think of it as little proteins that are folded in origami shapes. And if they are not folded, like you say you have a paper airplane and it's not folded right, it doesn't fly. So your proteins need to be folded properly so that they can function either as a little airplane or as a little ball or as a little pocket. And autophagy helps that process as well. So those are just some of the hallmarks. I could go on and on about the 12, but that just gives you a taster.
We can't wait for the book, Leslie. This is going to be so good information. Thank you so much.
Ja, kjære lyttere, så Leslie Kenney, som kommer fra Oxford University, har Oxford Healthspan og selger dette merket Primadine, som vi vet mange I Norge elsker å bruke. Hun også kjent for sitt arbeid innenfor biohacking og reiser rundt på kongresser I hele verden, og vi altså så Ja, glad lettet for å kunne kalle henne en god venn, a great friend. Og hun med på å fremme helse og velvære gjennom både kosthold og mange typer livsstilsoptimaliseringer. Og hun også utdannet under Dave Asprey, så hun en pioner innen anti-aging. Og takk til henne så kan vi da bli enda yngre og freshere fordi at vi bruker Primadine. The Longevity Diet også en av hennes tilnærminger for å forlenge og bedre helsen.
Det kjempespennende dette med kosttilskudd, og det jo alltid gøy å snakke med Leslie. Men vi jo også opptatt av dette med mat, og vi har hørt Maria Emmerich. Hun jo veldig pro-proteiner, og kanskje litt ned på fettet, og jo selv en ihuga carnivore. Men nå har vi med oss Sofie Hekseberg, og vi skal spørre henne litt om også det. Sofie! Vad tror du om du har ju hört Maria du också vad tror du om detta med carnivore är det den ultimata elimineringsdieten brukar dere det som ett verktyg hos dere?
Ja, det gör vi. Alltså vi har ju haft en del patienter som kommer till oss och de spør ju kan jag gå på carnivore eller det kan kanske känna att jag har några biverkningar och gör det riktigt och vad med kolesterolet. Så vi vägleder ju I förhåll till det där. Og noen har jo litt problemer for de får så lite væske, for lite salt for eksempel. Noen spiser for mye protein, det kan også skje hvis de får for lite fett, så ikke det heller bra. Så vi veileder det så godt vi kan, og så beroliger det litt i forhold til dette med kolesterolet da, selv om de spiser mye mettet fett og henviser til de studiene og så videre sånn som foreligger der, og den boken vi har skrevet om kolesterol. Og så har vi også en del pasienter som de går på lavkarbo, de går på keto, de kutter melk, de kutter gluten, de kutter det meste, og likevel så blir det ikke kvitt plagene. Det kan være eksem, psoriasis, andre ting. Og da anbefaler vi dem rett og slett å prøve karnivore en måneds tid, for eksempel. Og gjerne selvfølgelig, men de fleste er jo da allerede på keto, så det ikke så mye som skal vekk. Det jo kanskje bare grønnsaken og bære og litt nøtter. Så når det da vekke, så, ja, så det, vi opplever mange, de blir bra i magen, det kan bli kvitt eksem og psoriasis, ja, inflammasjoner kan vi si da.
Men opplever du at det større interesse rundt carnivore, at dette begynner å bli litt større enn for et par år siden, hvor alle bare ristet på hodet når man snakket om det?
Ja, det ikke noe å lure på, og det jo veldig mange podcaster, og det snakkes om, og folk følger med, så det absolutt betydelig økt interesse, også blant kvinner, og det synes vi litt kult da, for menn jo veldig glad i å spise kjøtt og fett, men kvinner skal liksom ha smoothies og sånn, men mange kvinner også opptatt av det, og de hørte om det, og de spør, kan jeg prøve det? Kan jeg prøve dette? Er det farlig liksom? Mm.
Og så hører man om de som da blir slappe og ikke klarer å trene, de spiser bare kjøtt og egg og tror de får all næring av aminosyrer. Hva har de gjort galt da? Hva mangler de i kostholdet sitt?
Ja, for det første så er det viktig å trappe litt ned på karbohydratene, i hvert fall jo eldre du en ungdom kan kanskje gjøre det ganske kjapt, men de som er blitt noen år, de må trappe seg ned sånn at de blir gode fettforbrennere, og så må de ikke være redd for å spise fett, altså men det helt greit å spise rikelig med protein, men de trenger fett som energi, og så må de ha nok væske, for du taper jo væske når du går over på et keto-kosthold, og så må du ha nok salt. Så jeg tar en halv teskje salt og drikker, altså bare skyller ned med vann, ja, for jeg føler jeg trenger mye salt, eller så får jeg kramper eller dårlig energi. Og, ja. Så det viktig å informere om da, for det som det dumme, hvis de gjør dette og blir dårlig, så tenker de at dette i hvert fall ikke dieten for meg. Så det veldig viktig å gjøre det på riktig måte, sånn at de lykkes i det de holder på med. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Da Norges første biohacking-bok ute.
Ja, endelig den her boken vi har skrevet sammen med Gyldendal Forlag.
Vil du lære hvordan du kan bruke døgnrytme, søvn, trening, ernæring og stressmestring til å optimalisere kroppen og hjernen din?
I boken gir vi de beste verktøyene for å bygge vaner som varer basert på den nyeste forskningen innen biohacking.
Bli med på reisen mot et sterkere, sunnere og mer energisk liv der du tar kontroll på helsen din.
Bestill boken nå og ta helsen din til neste nivå. Link finner du i episodenotatene.
Vi skal snakke litt med en gjenganger på podcasten vår. Vi har akkurat snakket om at han var en av våre første gjester, og han synes vi ganske proffe nå når vi reiser rundt med podstudiet vårt. Og hva skal vi snakke om i dag?
Ja, altså vi jo da sammen, og på mange sånne kongresser så det jo pausemat. And we have just spied on the food in the conference room on the side. These are teacher students, and it's filled with a lot of food we would say would raise the insulin. And I don't know, we can ask Bill about it, because our food in the breaks is quite different. What do you think, Bill?
So yesterday I came out from the session for our break and was met with two plates of amazing meat, cooked perfectly, by the way, and two plates of eggs, hard-boiled eggs that were cut up. It was perfect. I filled some cups. I think there were some nuts and things as well. And I looked over at the same time, and the conference next to us, which are teachers, students that are going to become teachers, and there were three trays covered with donuts. That was the first thing, three trays covered with donuts, and then a whole bunch of other cakes and pastries and things like that. That was literally it, and soda. That was it. It was unbelievable, the contrast. And I think it's just as telling when we were at lunch the same day, both conferences were eating in the same place and had access to the same buffet, and what was on everyone's plates was completely different.
So do you think this lack of knowledge, we could of course not judge anybody, but this is why we do the podcast and the conferences and your book and your kitchen, because we need to educate people. What do you think?
Oh, I think 100%, because if the people that we're eating, again, these are people that are going to be teaching our kids. If they had the connection and the understanding and they were educated, I don't think they would have been making the same decisions either. And I even know, even with myself, when I was carb addicted, even 1 or 2 days without carbs changes the craving. So, I mean, there's that level too, that here they are at the conference and they're maybe cheating on their diets or whatever. But if they knew what they were eating and what they were doing when they put those things into their mouths, they probably wouldn't have been making that decision the first day of the conference. And by today, they wouldn't have even been craving it any longer. So 100%, it's that education that is so incredibly important. And that's exactly why I love your podcast.
Could you just share with us what a perfect dish plate would look like with all the ingredients that you would eat with your family?
Number one, whatever's on that plate, we would have made in-house from sourced directly from either ourselves from hunting or foraging, or directly from farmers that raise the animals or grew the plants or vegetables. A typical dish in our house, remember, we have 5 people, two daughters and a son. They're 21, 19, and 17. So they're in a different world right now, obviously, because of their ages. And then my wife and I, different likes, different tastes. But typically, the plate would be dominated by meat and fat, animal fat. And if there's vegetables on the plate, which there sometimes are, they would have been gone through some sort of a processing to make them as safe and nourishing as they could be. So say a little bit of fermented sauerkraut. And the best way to eat fermented vegetables is a little bit every day. You know, my father, he loves fermented vegetables. He loves sauerkraut, and he'll eat like 2 servings worth on one day. And then, a week later, I'll have it again, which isn't as effective as eating a little bit every day. I love it for the texture. I love it for the flavor. I love it for the probiotics. If it's breakfast, it's usually egg and meat heavy. If it's everything, obviously cooked in butter. If it's lunch, it could be a variety of different things. Same for dinner. But again, animal dominated on the plate with some carefully selected vegetables that have been prepared properly.
So earlier in this episode, we talked with Eva Anderson about Metal and Blue. And, she's actually a great chef too. And she's making sauerkraut and fermented bread. And you are going to be together with her to learn how to make brown cheese. But you have made your own brown cheese. What are your expectations? What are you hoping to learn?
You have no idea how excited I am to learn about the brown cheese. And in fact, the first time we came to Norway, when we came to the conference several years ago, it was one of the first things I wanted to eat was the brown cheese. My grandmother growing up, she's not Norwegian. We have no Norwegian roots whatsoever. And she would have brown cheese on the plate in Shrewsbury, New Jersey for special occasions. And I loved it. I loved the texture. It was very foreign and strange to me, the texture and the flavor, but I absolutely loved it. I bought some when we knew we were coming to Norway for the first time several years ago. I bought some for my wife and she fell in love with it. So when we came, I don't know if you guys remember, but we found somebody at the farmer's market in Oslo that actually recognized me from the book, and he was a farmer, and I connected with him, and he sourced out a traditional wooden Norwegian mold for the brown cheese, and I have it at home and I'm ready to use it. So we made it. We make about 100 gallons of milk worth of cheese every week, and I have a lot of leftover whey. So I'm very excited to learn how to make it properly, actually, just so there's zero waste. But I've made it 3 times, and every single time the texture didn't turn out perfectly. So what I'm really hoping to do is learn how to make it properly so the texture is proper and is right. So we're super excited.
Oh, thank you.
Oh, Bill, thank you so much. It's a pleasure. And we are so excited to hear about your cheese making. You know, when I was a little girl, my aunt, she was working with goats and up in the mountains, and every summer I loved to go and visit her, and we made goat cheese there, and I love this as well.
Så det dere hørte nå var vår kjære venn Bill Schindler, som da gift med Christina Schindler, og de har vært i Norge med oss for andre gang, og han har Eat Like a Human. Du kan finne boken på Amazon og gå inn på The Modern Stone Age Kitchen. Han har masse kurs og online-kurses, og Alette og meg, vi drømmer jo om å komme til Maryland og jobbe på kjøkkenet med Bill og Christina. Vi skal videre i programmet. And they're planting the seed.
Og det er så gøy å sitte og møte kloke mennesker som hjelper oss å få bedre helse på forskjellige måter, alt fra mikronæringsstoffer til makronæringsstoffer. Og, men det er jo ikke alt man putter inn i kroppen. Man kan jo få næring fra så mange steder, og man har jo da en ekspert på dette i Norge, og vi er så utrolig fan av at Torkel Færø nå skal komme til oss med mer kunnskap om bok. Og vi har jo snakket litt om at metylen blått er jo også noe som kan stimulere mitokondrier og celler, sånn som solen kan. Men kan man kombinere de tingene? Er det mulig å tenke at det blir mer næring i mat og alle kosttilskudd og ting, hvis de får mer sollys, sånn som kroppen, er det noe sammenheng her, Torkel Færø?
Ja, nå jeg jo ikke ekspert på akkurat det med metylenblå og sol, da. Men generelt så kan man jo si at det som styrker mitokondriene hjelper på hele kroppen, og at noe av det problemet som vi gjør i medisin er at vi går løs på et av de problemene som dårlige mitokondrier skaper, og så i stedet for å gå ned til rotårsaken som er de dårlige mitokondriene. Og da er jo sol er jo en av de gode tingene. Trening er en annen, det å spise mat som vi er lagd for å spise, sove riktig. Alt dette her er jo noe som gjør at mitokondriene fungerer bedre, og dermed at alle cellene fungerer bedre, at alle organene fungerer bedre, ikke sant, og hele kroppen da. Sånn at energimangel, altså når man føler seg energiløs, så er ikke det bare en følelse som regel, det er at man har en dårlig energiproduksjon, som ikke minst går utover hjernecellene. Sånn at en regner jo med at ja, demens, Parkinson, altså en rekke neurodegenerative sykdommer, har sin bunn i en dårlig energiproduksjon i bånd. Og det er klart at hvis metylenblå, som sagt, jeg er ikke noen ekspert på det, men hvis det viser seg at det er noe som gjør mitokondriene bedre, så vil det være en smart ting å bruke da. Og så kommer det an på, har du dårlige mitokondrier? For det er klart at en person som har dårlige mitokondrier, vil kanskje ha en veldig god effekt av metylenblå. En annen som gjør 90% riktig, vil kanskje ikke merke så mye forskjell da, på en sånn tilskudd. Sånn at, og det som jeg prøver å finne mest frem til, er jo ting som faktisk er gratis og lett tilgjengelig, og bruke det. Og så får man se hvor langt man kommer på det, tenker jeg. Og det er jo veldig mye. Men da må man gjøre innsatsen selv da. Det koster litt å få til det, men prisen, hvis ikke du er villig til å legge inn den innsatsen, den kan jo bli veldig høy da. Og det er jo de jeg tjener penger på, dessverre.
Helt klart, det er det jo. Men hvor mange minutter må man være i solen, tenker du da, siden du kanskje refererer litt til dette som er gratis? Hvor mye må man være ute, og hva er liksom hekket det her?
En av de som er eksperter på dette her, han heter Roger Schult. Litt sånn vanskelig uttale navnet hans, men det skrives S-E-H-E-U-L-T. Han brukte mye under covid, så brukte han sol på sin intensive care unit etter han ser i USA, og bare på 20-30 minutter med pasientene ute i sola, så kunne de snu kraftige covid-infeksjoner som var livstruende, og om til å sende dem ut av sykehuset i løpet av noen få dager. Sånn at jeg tenker på at det aller viktigste, eller det aller meste har du fått ut av effekten på de 20-30 minuttene. Så, og det er også det som er vanlig i rødlysterapi, at den mengden holder da. Det er spørsmålet å droppe solkremen. Altså det å tro at vi, altså huden, vår organisme er et resultat av 4 milliarder år da, med utvikling fra de første cellene utviklet under sola. Og det å tro at vi skal klare å produsere noe som er like smart som det huden og kroppen og fysiologien vår har laget i løpet av de millionene og milliardene av årene, det er egentlig, spør meg, helt latterlig. Altså. Og jeg sendte så senest i dag et veldig godt Instagram-innlegg som viste til en undersøkelse med 30 ulike studier på solkrem og melanom. For folk tror nemlig at solkrem hjelper mot å få melanom. Og det gjør det ikke. Så det var en samlestudie, sett på 29 ulike solkremstudier. Ingen sammenheng mellom solkrem og risiko for melanom. Så
det er klart det hjelper mot å bli solbrent, men det som hjelper aller best mot å bli solbrent, det å gradvis eksponere deg for sol, slik at du tåler det. Akkurat som du vil jo ikke, eller jo, jeg har lagt ut på lange vandringer uten å ha gått inn skoene først, men det svir, ikke sant? Du får gnagsår og så videre. Og litt av det samme er det med sola. Du må gradvis eksponere deg for det, slik at du bygger opp det, på engelsk heter solar callus, da. Hva skulle det være? At man bygger opp et grunnlag i hvert fall, som gjør at du tåler sola gradvis. Og det at du blir solbrent er jo en av naturens mekanismer som sier fra til deg at nå har du fått nok sol, nå får du trekke inn i skyggen. Så jeg tenker at skygge er den beste måten da, å unngå å bli oversole på. Da.
Takk til Torkil Færø. Dette var veldig gøy, og dette er jo noe av det vi skriver veldig mye om i boken, Monica. Vi har vært på den solballen i mange, mange år, og det er godt at en lege nå kommer på banen. Det er gøy å se hans entusiasme og at sånn aha-opplevelse med det med solen.
Ja, jeg var og fikk pedikyr før jeg skulle dra til Norge siste gang, og da, hun som gjorde denne jobben på føttene mine da, hun fortalte meg at hun hadde hatt hudkreft, og for vi snakket dette med solkrem, så sa hun, ja, men jeg hadde hudkreft en liten flekk på innsiden av trusekanten, hadde aldri vært eksponert for sol. Så det er jo noe med å forstå litt mer hva solen gjør med huden vår, og ta litt eierskap til kunnskap, ikke minst. Denne podcasten har jo da vært inspirert på mange felt. Vi startet med Jessica Lana og bioregulatoriske peptider, og dette skal vi lære dere mer om underveis i studiene vi med på. Vi får mange spørsmål om dette, så vi må nesten ha en ny podcast for å inspirere dere til å tenke litt ja, helsebringende planprotokoller på peptider.
Så vi har vært innom mange temaer. Vi snakket jo med Erik om dette med metabolsk helse og hans passion for å nå gå inn i politikken, for han overbevist om at dette må ordnes opp på høyere hold, og vi støtter han veldig på det, og det håper vi også at han kommer på Stortinget.
Eva, som dere kjenner fra mange episoder, hun snakker om metylen blått, og vi har hatt en prat med Maria Emmerich om karnivore og ja, hvordan man skal fordele dette, og hvordan man kan inspirere barn til å ta eierskap til matlaging på kjøkkenet, og det er viktig i forhold til at de kan ta bedre valg, klokere valg når de skal spise, og det var vi jo innom med Bill Schindler og om i forhold til hva man velger av pausemat for eksempel.
Ja, det var veldig gøy å gå med han forbi først vår fantastiske pausemat på Biohacking Weekend, og så rett over til disse lærerstudentene, hvor det bare var bugnet med kaker og brus. Så vi hadde en prat med han om hvordan man må nå, vi må rett og slett opplyse om det vi holder på med, og ikke tro at folk vet, for de gjør ikke det. Så vi snakket med Bill om det. Og så var vi over da til, hentet vi Sofie, for vi hadde lyst til å høre hennes norske utgave av dette med carnivore, og hvordan hun bruker det i klinikken. Og det var gøy å se, at carnivore begynner å bli større, flere og flere som kommer til henne har lyst til å prøve.
Og da er det jo også alltid med nye trender en del feil som oppstår, og man blir trøtt, og man finner ikke ut av det, og det blir ubalanse. Og så er det viktig da, sånn, med elektrolyttbalanse, å lese det godt opp, ikke bare begynne på en eller annen ny hype, før du vet hva det innebærer. Og det gjelder jo metylenblått, det gjelder alle typer kosttilskudd, at du eier kunnskapen, det er faktisk biohacking. Og hvis du trenger mer lærdom, så er vi jo fryktelig glad for at du går inn og så kjøper boken vår, Biohacking, som finnes i alle bokhandler nå, og alle netthandlere. Og så ønsker vi dere en strålende uke. Happy biohacking! Biohacking girls, changing the game, optimizing life, they're ahead of the frame from mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.